ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቐን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ ኣርቢ 2026 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ናሓሰ 2014 8 ናሓሰ 2014 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ እዩ። ከመይ ይውዕልኩም ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ባንኪ ዓለም ንሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሕጋዝ ዝኽእል 5 ቢልዮን ዶላር በጅትሉ ንበዓልቲ ስልጣን እቲ ትካላት ዘራሪብናያን ኣለና። መደብቂ ሕፅልሚ እውን ተቐሪቡሎ ኣብ ባህሊ ራያ ዘማእኸል ክኸውን እዩ። ምሳና ምስኡ ርእቶኹምን ዜማን ሙዚቃን እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቕድም ምንያ
ድሓን ድምፅም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኢራቅ ሰሜናዊ ምዕራብቲ ሃገር ኣኽረርቲ ናብ ወታደራዊ ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብሉ ኣርቢል ገጾም ድሕሪ ምትኳሶም ብነፈርቲ ከም ዝደብደበ ኣፍሊጡ። ዋብ ቃል ፔንታገን ሪር ኣድሚራል ጆን ኪርበይ ከም ዝበልዎ ነፋሪት ዩናይትድ ስቴትስ 250 ኪሎ ግራም ዝምዘን ቦምብ ኣብቲ ኣኽረርቲ ሓይልታት ናብቲ ንኣርቢል ዝከላኸሉ ዘለዉ ከበድቲ ብረት ዝተኮስሉ ከም ዝደርበየት ገሊፆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናብቶም ኣኽረርቲ እስላማውያን ዝዓለመ መጥቃዕቲ ክፍፅማን ነቶም ተገዲዖም ዘለዉ ምግቢ ካብ ኣየር ክድርብያን መምርሒ ሂቦም እዮም።
Today I authorized two operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel.
ሎሚ ኣብ ዕራቅ ክልተ ስራሓት ክፍፀም ኣዚዝ ኣለኹ። ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ንምክልኻል መጥቃዕትታት ነፈርቲ ክግበር፣ ነቶም ኣብ ጎቦታት ብዘይ መግብር ማይ ንሞት ተቓሊዖም ዘለዉ ሰላማውያን ኣረኣውያን ሰብኣዊ ፃዕርታት ክግበር።
ፕረዚደንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ተግባር ምፅናት ዘርኢ ክኸውን ዝኽእል ናይ ምግታእ ሓላፍነት ኣለዋ ኢሎም። መከላኸሊ ሚኒስትር ዩናይትድ ስቴትስ ቼክ ሄግል ኣብ ኒው ደልሂ ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ንመንግስቲ ኢራቅን ሓይልታት ፀጥታኣን ምድጋፋ ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ኩናት ቀፂሎም ኣለዉ። እስራኤል ሎም ዓርቢ ሃማስ ኣንጻራ መጥቃዕትታት ሮኬት ምስ ፈፀመ ንጋዛ ብነፋሪት ደብዲባላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ካይሮ ነቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐ ምቁራፅ ተኽሲ ንምንውሑል ዝባት ኣብ ዝቐፀለሉ እዩ። ኣብ ጋዛ ኣብቲ ዝተሓደሰ ኩናት ቆልዓ 10 ዓመት ግዳይ ኮይኑሎ። ሰራዊት እስራኤል ሚሊሽያታት ጋዛ ነቲ ናይ 72 ሰዓታት ምቁራፅ ተኽሲ ቅድሚ ምእካሉ ሎም ንግሆ ጥሒሶም ክብል ከሲሱሎ። ወሃብ ቃል መንግስቲ እስራኤል ተዋጋ እቲ ሃማስ ሰላማውያን ሰባት ከይበሉ ንኩሉ ዒላማ ገይሮም ኣለዉ ይብሉ።
Israel wanted to see this ceasefire succeed. We redeployed all our forces out of the Gaza Strip.
እስራኤል እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ክዕወት ድሌታ እዩ። ኩሎም ሓይልታትና ካብ ወሽመጥ ጋዛ ውፅኢና ነርና። ኩሉ ስራሕቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ኣቢልና ነርና። ኣብ ምክልኻል ጥራይ ኢና ተሓፂርና ፀኒሕና። ግን ሃማስ ሎሚ ንግሆ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብቲ ዶባት ዝርከቡ ማሕበረሰባትና መጥቃዕቲ ፈፂሙ ኣሎ።
ሃማስ ብወገኑ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ዝገበረቶ ምዕፃው ክሳብ ጠጠው ተብል ኩናት ክቕፅል እየ ክብል ገሊጹሎም። ተጻረርቲ ተወዳደርቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣፍጋኒስታን ቆይቆም ሓዲጎም ሃገራዊ መንግስቲ ሓደነት ንምምስራት ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። ዓብዱላሂ ዓብዱላሂ ኣሽራፍ ጋኒን ቅድሚ ሎሚ ቅድም ኢሉ ብዝተገልፀ ውፅኢ 8 ሚልዮን ድምፂ ምፅራይ ዝተላዕለ ምስሕሓብ ጠጠው ከም ዘብሉ ነቲ ስምምዕ ብፊርሞኦም ሎም ከም ዘፅደቑን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝኾነ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ካቡል ተራኺቦም ንኻልኣይ መዓልቲ ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ሚኒስተር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ቼክ ሄግል ኣብ ኒው ደልሂ ምስ ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናራንድራ ሞዲ ተራኺቦም ወታደራዊ ርክባትን ውዕላት መከላኸልን ኣብ ምጥንኻር ተዘራሪቦም። ፔንታገን ማለት ቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘፍለጦ ክልቲኦም ሰበስልጣን ካብ ስምምዕ መከላኸሊ ብተወሳኺ ወታደራዊ ልምምድን ምልውዋጥ ልምድን ብዝምልከት እውን ተዘራሪቦም። ብተወሳኺ ብዛዕባ ኢራቅ፣ ኣፍጋኒስታንን ማእኸላይ ምብራቕን ዘሎ ኩነታትን ስጋኣት ግብረ ሽበራን ኣልዒሎም እውን ተዘራሪቦም። ቼክ ሄግል ቅድም ኢሎም ምስ ናይ ህንዲ መዘንኦም ከም ዝተዘራርቡ እውን ፔንታገን ገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባንኪ ዓለም ንሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ 5 ቢልዮን ዶላር ንዝርግሐ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝልግስ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ሓገዝ ፓወር ኣፍሪቃ ዝጥቀማ ብፕሮጀክት ጉጅለ ባንኪ ዓለምን ገዚፍ ገንዘባዊ ደገፍን ዝረኸባ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ናይጀሪያ፣ ጋናን ላይቤሪያን እየን። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ጥዕና ገሊፆም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ሕጂ ናብ ብርኪ ዓለም ለኸ ህፁፅ ጥዕና ህዝቢ በፂሕሎ ኢሉሎም። WHO ዳይረክተር ማርገሬት ሻሃን በቲ ለበዳ ኢቦላ ዝተተንከፈ ሃገራት ነቲ ለበዳ ንክቆፃፀሮ ዓቕሚ የብለንን ብምባል ዝዓበየ ዓለም ለኸ ሓገዝ ክወሃበን ሓቲተን ኣለዋ። ብመግለፂ WHO በቲ ለበዳ ዝሞቱ ሰባት 961 ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ዝሓመሙ ሰባት ከዓ 1779 በፂሖም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ቅለታዊ ዜና ሰሚዕኹም ይቕኒልና ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹሞ ባንኪ ዓለም ንሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ 5 ቢልዮን ዶላር ንዝርጋሐን ኣገልግሎትን ኤሌክትሪክ ከም ዝልግስ ኣፍሊጡሎም። በትረስልጣን ኣብ ባንኪ ዓለም ሓላፊት ስራሓት ኤነርጂ ዞባ ምስ ዝኾና ማይካ ቫን ሄንገን ተዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት ይቕፅል።
ኣብዚ ቕነ እዚ ዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን ኣብ ስራሕቲ ዝርጋሐን ፅፈት ኣገልግሎትን ሓይል ኤሌክትሪክ ክውዕል ንሽዱሽተ ሃገራት 5 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሃበ ባንኪ ዓለም ኣፍሊጡ እዩ። እተን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ሓገዝ ፓወር ኣፍሪቃ ዝጥቀማን ብፕሮጀክት ጉጅለ ባንኪ ዓለምን ገዚፍ ገንዘባዊ ደገፍ ዝረኽባ ሃገራትን ብዓልመን እየን። ስለምንታይ ከ ተመሪፀን ኢልናየን ማይከ ቫን ሄነግን ዝሃበኦ መልስ ኣሎ።
We committed new financing through are the 6 countries that are included in President Obama Power Africa initiative.
እዘን ዝመረፅናየን ሽዱሽተ ሃገራት እተን ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝዘርግሑ መደብ ሓይሊ ንኣፍሪቃ ፓወር ኣፍሪቃ ዝተሓርያ እየን። እተን 3 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያን ኡጋንዳን ዝተረፋ 3 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ናይጀሪያ፣ ጋናን ላይቤሪያን እየን። ሽዱሽተን ሃገራት ስሉጥ ቁጠባዊ ዕቤት ዘመዝገባን ከቢድ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ዝተረኣየለንን ሃገራትን እውን እየን።
እቲ ገንዘብ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ድጋፍ ንምለጋስ ክውዕል እዩ። ፋይናንሳዊ ድጋፍ ማለት ይብላ ማይካ ቫን ሄነገን፣ ምንጪ ኤሌክትሪክ፣ መስመር ኤሌክትሪክን ኣብ ገጸራት ምግፋዕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ከም ዘጠቓለል። ቴክኒካዊ ድጋፍ ድማ ክኢላታት ባንኪ ዓለም ናይተን ዝተሓርያ ሽዱሽተ ሃገራት ዓቕምን ክእለትን ምሕደራን ኣጠቓቕማን ስራሕቲ ኤሌክትሪክ ንምጥንኻርን ዝውዕል እዩ ኢለን። ዝርዝራዊ ኣፈጻጽማ እቲ ገንዘብ ምስተን ሃገራት ኣፍሪቃን መንግስቲ ኣሜሪካን ገና ንዓየሉ ኣለና ዝበላ ማይካ ቫን ሄነገን፣ እቲ ገንዘብ ከም ጂኦ ተርማልን ንፋሳውን ሓይልታት ኣብ ዝኣመሰሉ ዝሕደስ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝውዕል፣ ኣብ ዝርግሐ መስመር ኤሌክትሪክ መደብራትን ማእከላትን ኤሌክትሪክ ከምኡ እውን ገጸራት ኣፍሪቃ ተጠቀምቲ ኤሌክትሪክ ዝኾኑሉ ዕድል ዘጣጥሕን እዩ ኢለን ኣስዒበን።
So we have a discussion with each of the governments in these 6 countries about our program.
ምዘን ሽዱሽተ ሃገራት ብዛዕባ ዝወጠንኦ ፕሮግራማት ተዘራሪብና ኣለና። ፕሮጀክታትም እውን ተዳልዮም እዮም ዘለዉ። ዝርዝራዊ ኣፈጻጽማ ብዝምልከት ግን ነፍሲ ወከፍ መንግስታት ከምዚ ጥዕሞም ክገብሩ እዮም። እቲ ልዝብ እውን ክቕፅል እዩ።
እቲ ሕቶና ክነፅዎ ሞ ብዛዕባ ካብቲ ፕሮግራም ተረባሒት ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ክንዘራርብ ኢልናየን ወይዘሮ ማይካ ቫን ሄነገን። መዓላ እቲ ባንኪ ዓለም ንኢትዮጵያ ዝልግሶ ገንዘብ ይፍለጥ ድዩ ኢልናየን። ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ከም ዝድግፍ ምስ ጠቐሳ
ኢትዮጵያ ሃዝ ኤ ሂውጅ ሃይድሮፓወር ፖቴንሻል ኤንድ ኦልሶ ኤ ጂኦተርማል ፖቴንሻል ሶ ዴይ ዊል
ኢትዮጵያ ዓብዪ ዕቑር ሃብቲ ጂኦተርማል ኤነርጂ ዘለዋ ሃገር እያ። ብመሰረት እዚ ባንኪ ዓለም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምምንጫው ጂኦተርማል ሓቢሩ ይሰርሕ ኣሎ። ህዝቢ ኤሌክትሪክ ክበፅሖ እውን ኣብ ስራሕ ዝርጋሐ ንነጣጥፍ ኣለና። ክሳብ ሎሚ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዘይበፅሖም ገጠራት ንክረኽቡ እውን ንሰርሕ ኣለና።
ባንኪ ዓለም ነዘን ሽዱሽተ ሃገራት ዝበጀተለን ገንዘብ ብቐጥታ ናብ ካዝና መንግስቲ እዩ ዝኣቱ። እዞም መንግስታት ንዝመረፅዎም ኩባንያታትን ትካላትን ቆፂሮም ከስርሕሉ ይኽእሉ እዮም ይብላ ማይካ ቫን ሄነገን። እዚ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ባንኪ ዓለም ዝተቐበሎ ገንዘብ ኣብ ስራሕ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ከውዕሎ ይኽእል እዩ ማለት ድዩ ኢልናየን ዝሃበኦ መልሲ
At present, the World Bank Group is not involved in the construction of that dam.
ንግዜ ባንክ ዓለም ኣብ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ግደ የብሉን ዝርዝራዊ ኣፈፃፅሙ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኣነፂርና ኣለና። ስለዚ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብቲ ልዝባይ ተጠቃለለን ትፅቢት ዝገብር ወገን እውን የለን።
$5 ቢልዮን ንሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ንኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ናይጀሪያ፣ ጋናን ላይቤሪያን ዝፈቐደ ጉጅለ ባንክ ዓለም ተባሂሎም ዝፍለጡ ትካላት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሮምን ጸረ ድኽነት ዝወፈሩን ምዃኖም ይፍለጥ። ንማዕርነታዊ መቐሎ ጸጋታት እውን ዘቋመቱ ትካላት እዮም። ቀዳማይ ንፕሮጀክታት ሃገራት ዝድግፍ ባንክ ዓለም፣ ካልኣይ ምስ ውልቀ ትካላት ዝሰርሕ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ ዓለም IFC፣ ሳልሳይ ንህንፀት ትሕተ ቅርፂ ዝወፈሩ ሰብ ውልቀ ሃብቲ ዘሕግዝ ሜጋ ዝተባሃለ ትካል ምዃኑ እውን እተን በዓልቲ ስልጣን ገሊፀን። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል መደብ ቅሕፅል እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ቅሕፅልሚ ብዛዕባ ባህልን ኣነባብራን ሕብረተሰብ ራያ ዝጀመርናዮ ዕላል ክቕፅል እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብቲ ከባቢ ደዊ ኢሉ ምስ ኣቶ መንገሻ ሓጎስ ዝገበሮ ዕላል እዩ። ካብ ጠጠው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ድሕር ዛ መሰጋግሪት ሙዚቃ።
ሕጂ ኣቶ መንገሻ ሓጎስ ኣብ ገዝሚ እንተመፂና ኸ እታ መርዓት ከምኡ በቲ ቡፌ ድያ ትምርዖ ወይ ንሱዶ ከም ገዝሚ ይወሃብ እንታይ ይግበር?
ኣብዚ ኣብ ገዝሚ ተወሲድና እዚ ሓዚ ኣብቶም ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ብፍላይ ማለት ክሳብ ሕዚ እውን ዘይተቐረፈ ባህሊ ሕዚ እውን ኣብቲ ገዝሚ እዩ። ሓዚ ትምርዐይተሎ ዝኾነ ኣካል ትምርዐይተሎ ብፍላይ ጓል ዘመርዒሰ ማለት እዩ። ጓል ዘመርዒሰ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ከውፅ ዝግደድ ማለት እዩ። ነቲ መኽራይ ገዝሚ ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ሓዚ ሰዓት እውን እንተኾነ ማለት እዩ ኣብ ራይ ዓዘ ከባቢ ሕዚ ገዝሚ ኣሎ እዩ ብገንዘብ ዝግለጽ ካብ 200,000 300,000 ህብካ ዝስደድ ማለት እዩ። ካብኡቲ ናይ ኣብ ውሽጡት ናይ ባህላዊ ክዳን መጋየፅታት እውን ሓዚ ሓዚ ወርቂ ብወርቂ ብምብዛሕ ጥሎሽ እውን ናዚ ናይ ገንዘብ ምርዓካ ድብርየ ኣለካ እውን ልቓሕ ማለት እዩ። ሓዚ ክሳብ 10,000 ዝድብርየ ኣለካ ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ዓመት ተመርዒቶ ኣሎ ንስኻ ነቶም ዝደብረ ኣለካ ኣካላት ንምምላስ ንብረትካ ሸየጥካ ትምልሰሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ካብቲ ሕማቅ ባህሊ ካብቲ ጎዳኢ ባህሊ
እዚ ሓዚ ጎዳኢ ልምዲ እዩ። ከም ልምዲ ትረአየተሎ ኢኮኖሚካ መሰረት ገይሩ ከባብያዊ ጥራሕ ውድድር ኣብ ውድድር ጥራሕ ተመስረተ እምበር ኣብ በዓልካ ውሽጥካ ክትርኢ ዘይገብል ኣተሓሳስባታት እዩ።
ሕዲ እቲ መርዓዊ ከ እንታይ ይገብር?
እቲ መርዓዊ በቲ ዘለዎ እዩ ናይ ዓቕሙ እዩ። ወርቂ ሓዚ ወርቂ ክገዝ ይኽእል እዩ። ክዳን እውን ብብዓይነቱ ይገዝኢ ማለት እዩ። ቡፌ ሓዚ ነፀላጃኖ ዝበሃልኖ ጉማጅ ዝበሃልኖ ኣብ ቡፌ ኮይኑ ማለት ትጠልፉ ትጠልፉ ክሳብ 5,000-6,000 ዳውፅ ማለት እዩ። ካብኡ ወርቂ ይውሰኸሉ፣ ካብኡ ጫማታት እውን ይውሰኸሉ። ሓዚ ንታ መርዓት ወርቂ እውን ተኾ ክሳብ 40,000-50,000 ገንዘብ የውፅ እቲ ነኽራይ እውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ነኽራይ ብዙሕ ምሰውፀ እቲ ዓዲጓል እውን ብ2-3 ዕፅ ከውፅ እዮም ዝግደዱ ማለት እዩ። እዚ እዩ እቲ መግለፂ። ሓዚ እቲ ነኽራይ ዝተወሰነ ወፃኢ እንድሕራ ውፅ ድማ እቲ ዓዲጓል እውን ዘውፅዎ ይቕንስ። በቲ እሱ ዘውፅኦ መጠን ዕፅፊ እዮም ሰም ከውፅኡ ዝግደዱ ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ጫማ ተሪፉ ዶ ኣሎ? እቲ ናይ ራያ መለለይ ጫማ እንታይ ከም ትብሎ?
ናይ ራያ መለለይ ጫማ ማ ሽፋይ ሳእኒ ይድበሃል።
ሽፋይ ሳእኒ ኣብ መርዓ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ዘመናዊ ንምዃን ኢሎም ገዲፎም ዶ ወላ ነቲ ባህሊ ዓቂቦም ይጥቀምሉ ኣለዉ?
ሓዚ ስ ኣብ ምንታይ ዝግለፅ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕሳት ኣብ ኣውደ ዓመት እዩ። ኣውደ ዓመት ክኾን ከሎ እምበር ኣብ መርዓ ሓዚ እሱ ኣይክደኑን ኣይገብርዎን ማለት እዩ። ኣውደ ዓመት ክኾን ከሎ ግን ናይ ራያ ባህሊ ኩሉ ኣብ ራያ ኣካባቢ ዘሎ ይጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ብሓፈሽ እቲ ባህሊ ራያ ሲ ንጓል ኣንስተይቲ ዝበደለ እዩ ዶክባህሊ ከኣል ማለት ናብ መንገፁ ዝቀነነ እዩ ባህሊ ኣብ ብፍላይ
ኣዎ ሓዚ ታእዩ ንጓል ኣንስተይቲ ብፍሉይ ኣብዚ ሕዚ ኩነታት ኮይንካ ትሪኦ ከለካ ሰባት ያው መብዛሕትኡ ባዕሉ ስፋት እዩ ኩነታቱ ተፋልጡ ዝተኣታተ እዩ ዝበዝሕ ማለት ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ድማ ተረዳድኡ ናተይ ማንነት ናታ ማንነት ፈሊጥካ ክሳብ ድኾነ በቲ ዘለካ ሓዳር ክትገብር ኢኻ ትግደድ ማለት እዩ። ሓዚ እውን ግን ሓሊፉ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ግን ቅድም ክብል ዝገልፆም ነበርኩ ነገራት ዘይተረፉ እዮም ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ከባብታት ትገልፅ ከለና ምዝ ናይ ደንከል ከባቢ ናይ ዓፋር ደንበር ተታሓዘ ዘሎ ብራይ ኣዝዋ ከባቢ ዘሎ ከባቢ ኣግማል ገለገለ ይነግዱ እዮም እቶም ገባራት። እዚታት እቲ ባህሊ ኣይቃሬን ከም መወዳደሪ ኮይኑ እቲ ገዝሚ ብዙሕ ይብል እዩ።
እዚ ኣከዳድና ናይ ራያ እንደገና ሕጂ እውን ሰብ እንዳፈተዎ መፅኡ ከም ብሓድሽ ሰብ ብዝተፈላለየ ቅርፂ እንዳኣስፈየ ዝክደኖ ዘሎ መስል
ኣዎ እሞ ሓዚ እቲ ናይ ባህሊ ትሕዝቶኡ እቲ ኦሪጂናል ባህልስ እንዳም ናብ ድሕሪት እናተመለሱ ናይ ቀደም ጥልፍታት ነበሩ እናፈተሹ እዮም ሓዚ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ማለት እዩ። ብቢ ግዜኡ ሓዚ ናይ ድሮ ሓዚ ፋሽን እናኾነት ዋጋ እውን ነቲ ዘምርት ኣካል ዝሐሸ ዋጋ ኮይኑሉሎ ማለት እዩ። እና እቲ ባህልስ ሓዚ ዓብዩ ኣሎ በቃ ኣጠቃላል ናይ ማንነትና ናይ መግለፂ ኮይኑ ኣብዚ ሐሸ ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር እቲ መሰረቱ ናይቲ ባህሊ ኣከዳድና ይኹን ትሕዝቶ እቲ ናይቲ ባህሊ ገፅታስ ታይስ ማይገበረ እናውም እቶም ዝተረስዑ ባህልስ እናወፁ እዮም ከይዶም ዘለዉ ማለት
እዩ። ዝያዳ ሰብ እንታይ ዝፈትዎ እንታይ እቲ ፍሉይ ናይ ራያ ሰብ ዝፈትዎ ኣከዳድና ዝሓድሽ ክሰፍዮ ከሎ ብዝተፈላለየ ዓይነት ስፌት ክሰፍዮ ክእል እቲ ባህ ዝብሎ ግን እንታይ እዩ?
ሓዚ ዝያዳ ዝፈትዎ እንታይ እዩ ናይ ራያ ባህላዊ ክዳን እንታይ እዩ ፃዕዳ ምስ ምዃኑ እቲ ኣብ ቦፌው ኣብቲ ቦፌ ዘሎ ኣብ ጠርዚ ዘሎ ቅዲ ማለት እዩ ዝጥለፍ
ጥልፍታት
እቲ ዝጥለፍ ኣሎ ንድ እሱ ብድምቀት ይህወ እዩ ንቲ ፃዕዳ ቦፌ ክዳን ማለት እዩ። ንሱ ብቢግዜኡ ሓዚ እቲ ጥልፊ እዩ ዝቀያየር እምበር እቲ ቦፌ ቦፌ እዩ ዝረዝሮ እቲ ጥልፊ ግን መልክዑ እናቀያየረ ፎርም እናተገበረሉ ዝሐሸ ታይሱ እናኾነ ተፈታይ እዩ እቲ ትሕዝቶ ኣለ። ኣብ ሳኡ በዕሉስ ምቹ እዩ ንኣወዳት ይኹን ንተን ደቂ ኣንስትዮ ምቹ እዩ። ብፍላይ ሓዚ እንዳኦም ሓደ ሓደ ኣካላት ሓዚ ናብ ካልእ ከባብታት ገለ ትከት ኣለኻስ እስለዚካስ ስራሕ እውን ሰርሐ ኣይመስሎም እዩ። ናይ ኩል ግዜ ናይ ፕሮቶኮል ክዳን ገይሮም ዝቆፅርዎ ኣለዉ። ግን እቲ ባህላዊ ትሕዝቶ ስለ ዝኾነ ገባር ሓዚ ስለቢሱ ይሓርስ ስለቢሱ ብዙሕ ነገራት ዝሰርሕ እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ ናብታ ቅድም ጀሚር ዘበልናያ እዚ ጎዳኢ ባህልታት ዝበሃል ኣብ ከባቢኹም እንታይ እዩ? እናተረፈ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ እዩ፣ ግን ኣብ ገለገለ ርኣይ ኮኑ እሞ ኣብ ከባቢኹም ከ እንታይ እዩ ዝጥቀስ ጎዳኢ ባህልታት?
እዚ ኣብ ከባቢና ጎዳኢ ልምድታት ዝበሃሉ እዚ ናይ እዚ ናይ ዛር ኣምልኮ ኣሎ። ናይ ዛር ዝበሃል ደቂ ኣንስትዮ ንዝኾነ ሕማም ዓይነት ንምፍዋስ ዛር ይለዓል እሞ ናይ ሸይጣን ምምላኽ ማለት እዩ። ንዕኡ ክበሃል ፃዕዳ ደርሆ ቀይሕ ደርሆ ገለ ሓሪድካ ብዙ ናብ ሕክምና ካብ ምኻድ ብኡታት ናይ ምምላኽ ኩነታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ብጭጉራ ኣወዳት ድማ ኣሸንዳ ዝበሃል ኣውዳመት ኮነ ንሓሰ 16 ኣካባቢ ዝጅምር ማለት እዩ። ኣብኡ ጭጉራፍ ነይሩ ድሮ ብጭጉራፍ ይታክዑ ነይሮም ማለት እዩ። ኣዚ እቲ ጭጉራፍ እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተሪፉ ኣሎ ምስ ናይ ሕዚ ናይ ኤችኣይቪ ሕማም እውን ብጭጉራፍ ክዋቅዑ ከለዉ ዓይኖም ይጠፍ ይደሚ ሰውነቶም ታይስ ብብል ስለነበረ ሓዚ ዳርጋ መልእ ተሪፉ ክበሃል ይኽእል እዩ። ሓልፍ ሓልፉ ከም መግለፅታት ንምባል ግን ተርቤታት ክህሊ ይኽእል እዩ። ካልኦት እውን ከም ጎዳኢ ልምድታት ዝበሃል ተስካር ኢልካ ንቅድሚ 20-30 ዓመት ንዝሞተ ብብዙሕ ገንዘብ ኣውፅካ ምትስካር ማለት እዩ። ሓዚ ንሱ ጎዳኢ ልምዲ እዩ ኢኮኖሚካል ዘድቅቕ ማለት እዩ። እምበር ቤተክርስትያን ከይድካ ሱማል ኢልካ ብቁሩብ ገንዘብ ክትስክር ትኽእል ኢኻ ነቲ ሰብ ግን እዚ እውን ከም ጎዳኢ ልምዲ እዩ ተታሒዙ። ካብኡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግርዛት እውን ነይሩ። ሓዚ እሱ መብዛሕትኡ ኣብ ራያ ኣከባቢ እናተረፈ እዩ ዘሎ። እዚኦም እዮም ብፍላይ እዚ ኣምልኮ ድበሃል ሕዚ ዛር ድዋርፈ መረባ ድበሃል ነይሩ። ናብ ሸኻት እውን ከይድካ ታይስ ምባል ብዙሓት ነገራት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ጠንቋል ባዕሉ ኣብ ጠንቋል ምኻድ እዚኦም ያው ጎዳኢ ልምድታት እዮም ኣብ ራያ ማለት እዩ። ካልእ እውን ሰባት ብዝኾነ ምክንያት ተቃቲሎም ነቲ ምንም ዘይበደለ ሰብ ከይድካ ንባዕሉ ደሊኻ ምቕታል ይኹን ስጉምቲ ምሳ ፀገም የብሉን ግን ንዝኾነ ኣካል ከይድካ ምፍዳይን ምቕታልን ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ኣብ ሓደ ወቅቲ ኣብ ዝኾነ ዘንበብኩስ 11 ክሳብ 11 ዝተፋደዩ ኣለዎ ኣብ ቤስቶ ማለት እዩ። ዝሕዚ ብልምዲ ትሪኦ ከለካ ጎዳኢ እዩ።
እዚ ንኣዋልድ ምጥላፍ ወይ ንመርዓይልካ ወይ ንካልእ ከ ነይሩ ዶኸውን ከመይ ኣሎ ሕጂ ኸ
ዘረፋ ድዩ
እዋ ዘረፋ
ሓዝታ እዩ ምዝራፍ ዝበሃል ቀደም ሓዚ ንዝኾነት ብትዝረፍ ጓል ባህ ንዝበለቶ ጓል ዘሪፉ እዩ ዝወስድ ነይሩ ዘሪፉ ወስድ ግን ጨጉሉ ድሓር ካብ ዝዘረፋ ድሓር ሽማግለ ናብ ቤተሰብ ይለኣኽ ነይሩ ማለት እዩ ቤተሰብ እውን ንድሕር ኣኽቢሮም ናስ ፀገመውሉ ዓዲ ኸእለ እዮም ተባሂሉ ይወሃብ ነይሩ ማለት እዩ ሓዚ እቲ ምዝራፍ ዝበሃል ተሪፉ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉስ በዓል ንባዕልካ ዲስከሽን ገይሩ እዩ ሓዚ ሰብ ዝመርዓ ኣቐድም ተፋሊጡ እዩ ናብ ምዝራፍስ ኣይበፅሕን
ሕራይ ሞ ወዲእ ኣለኹ ፅቡቅ ዕላል ኣቶ መንገሻ ሓጎስ ምናልባስት ካልእ እዚኣ ከዓ ንሕብነላ ተሪፋትና ትብልዋ ነጥብላቶ ኮይና ዕድል ክበኩም ብወገነይ ግን ትንክፍ ትንክፍ ኣቢልኒ ኣለና ካልእ ግዜ ከዓ ብገሊኡ መልክዑ ምምላስና ኣይተርፍን
እሞ ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ያው ናይ ከባቢና ባህሊ ንምፍላጥ ንዝገበርኩምና ካልእ መጠይቅ ብህዝቢ ራያሽን ብጣዕሚ ዘመስግን ማለት እዩ
ዝኾነ መስግን ኣቶ መንገሻ ሓጎስ ካብ ኣላማጣ
ኣየሎም ደባሽ እዩ ኣብ ዘረባና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ቅሐ ፅልሚ ዘዳለወልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ግሩም ስራሕ ንብል ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ኣብ ኤርትራ ዘይምክእኣል ሃይማኖት ቀፂሉ ኣሎ ክብል ይጅምር ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀፅ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስተይትስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየደ ምርምራ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘይምክእኣል ሃይማኖት ይበዝሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹሎም ብሰንኪ ሃይማኖት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ኣመዛቢሉሎ ቁሸታት ኣዕንዩሎም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ሰበስልጣናት መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ንነፃነት ሃይማኖት ዜጋታቶም ክረግፁን ክብድሉን ከለዉ ብሕጊ ኣይቅፅዑን መንግስታት ንነፃነት ሃይማኖት ዝጥሕሱ ኣንጻር ነፃነት ሃይማኖት ሓደስቲ ቐይድታት ከም ሕግታት ክሕደት ዝብሉ ብምውፃእ እዩ ይብል እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ኣስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሓለፉ ዓመታት ነፃነት ሃይማኖት ናይ ምኽባር ጸብጻቡ ኣዝዩ ዝተሓተ ኮይኑ ቐጺሉ ኣሎ ይብል ብምኽንያት እዚ እውን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ከም እንደገና ነፃነት ሃይማኖት ኣዝዩ ብምግሃስ ብፍሉይ ተሻቕል ሃገር ክብል መዲብዋ ኣሎ سبسلطان نقابلات زيتو مزقبو هايمانو تاتم اسهار قصيلو مالو امنتنا اي فقدلنا نيو زبلو ابتحدش بروغرام ململا ميليشيا ويون ابهاقراو اقلقلوت اي نكافلن زبلو زيقاتات مقصار مقصالو نتزقم اقالي دوولوم كالوت نتزقنت هايمانو توم زتطعمو تنكلابيتوم تأسيرومن قلوون تأسيروم كلو بحيلي امنتوم كحادقو خمستو قبروت ابتساباتالو كبلي قلت اثرس انقص كابيت مأسرتزي زتفت حسابات كم زردقوو اتمقصعتين بينقا ابتسالمات مقصار حويسو نهيوت زسق حمق اتحا حزايوم بسنك امنتوم ابهاقراو اقلقلو تاين كافلن زبولو سلسة ايرتراويان ابكل تشحون عصر سلسان عام تمرت ابيت مأسر تخلوو كم زموتو تنقيرو اللوم نتعنت هايمانوت ادماساو تسقايو نفس وقف سب زدلي امنت هايمانوت مسعب مسلا اللووم نايزي مئمان مسلوون كخبرو اللووم حاد امنت حاديقو خال امنت ملواتون يخيليو كله كولد كلوز توهبو عالم لخاو مسليو زبالة رسان قدس منقستنا اب ايرتران كالو تهاقرات عالمن زفت امو مقهاسات مسل نتعنت هايمانوت مقلعون ازي عالم لخن ادماساون مسل لك سبات نخخبر ابزقبر قالسي كقلصليو ناي مورالن استراتيجين قدي تاوني كبل ناي لوم رسان قدس يدمدم
نسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
سو معطنا زيت سمعوا زلهم فانو راديو بقطع كاب واشنطن دي سي زفنو ريتهم
عندنا عندكم جنس امريكا كم سعيد على المصريه تشتغلنا هنا يا ابو زيد سجل تجارينا يا ابو زيد قالوا ان الميديا هم اللي يفهمنا هم ترى غادي يدعمنا انا مسكين اللي نسكان هذه يا اللي ما نجي في كذا حدثنا يا حسو في زي تمام لنا هذا هو الميديا هم تخلف لنا هنا لا وقولكم ذكرنا اي حتى المستوزع كله يا سعيد عرب سويت من باري قال ان دعم قبيل اسرويتي فردنا هون كان اخر عام هذا فردي كان كنت لي تبتر ما غيرتي ناي جنزل العلمي شي حتى مي شي جنزل كثير كل زلوتي زين ابرازي في ساعات اللي زي كل بيورنا عدنا نخن كيدينا حسنا نيرنا مو حزون ذكر على انت خوي نسينا عدنا غيرنا غن تسرف ادنيا زينا نحنا نعمل في كيت اسكاو زين ما في في زي هذا الناس في نبي كالكم تحاورنا في مدي هم بيكون تحكل لان قبوم الناس كتونا نينا لله وكم نسمعكم نين نسجن يغني الله
كل عام تقرب زنبري زعبا فيستيفال ايرتاويان اوتاي اكل حكومه سلمنتاي نغازنيات موياكم زنجيكم ديكم بلاص بزي مقدسكم كاو اوروبا بولونيا ايطالي كاب سكاندنافيا ستوكهولم سويدن كاب كندا تورونتو نهاغراويان محظوتن بدمق زبلن بسلام نستخايده فيستيفال بزي مقلحكم نادمتكم تعززات تغرفلو اللهم كاب تخاتال مدبكم اسغودو محاري هولاند
بزعلا خبر پرزیدنت ایسیاس زین عدام زلله کریتو هاو ایلکومنا نیرکم بمجمره زلله نای عالم نای حاکن رفعن سلزه کنه انتای دا نای ربحان عبدالان خشخشخون سلزه کنه کبر پرزیدنت ایسیاس که نزی اکای دا عالم بعمکتن سلطتن سلزه زعزوه بگه دی گلتنتن که بنغفتا ملک اتحاکی گلتاتن بخشخشخ زی کنه بگلتی سلزه سمعم کوینو سمعنی سلام نقول زيارة نيرون كابلاس فيغاس
زي ما دبز تساطفكم وهاب تريتو بزغنا مسجن زي راديو دمت امريكا ايو هورن at voanews.com كلتا زيرو خلتا خلتا زيرو حموشتا تيس عانتشعطا نربعا كلتا ناوشتو مزمار عصرت حموشتا تاتعنكم كتلو اخلنا تغوليوهم مبار سمرا ومدبنا نايزعلتون زازيبنا لنا سوني كسام نرخب دحن كانيو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.